Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, cho'pon jamoat oldida javobgar bo'lsa ham, jamoat unga o'zini boshqarishda erkinlik berish kerak. Murabbiylikka havaskorlarni va tushunmaydigan odamlarni saylash bilan cho'ponni qo'llarini bog'lovchi har qanday boshqaruv turi hech narsaga yaramaydi. Boshqaruv va mas'uliyat orasida tenglama bo'lishi kerak. Jamoat o'z boshqaruvchilariga itoat qilish kerak. Boshqaruvchilar esa yaxshi o'rnak ko'rsatishga va Xudoning suruvini yaxshi boqishga majburdirlar. Ikki taraflama foyda uchun yetakchilik sharaf bilan jamoatni o'z ortidan olib borish lozim. Jamoat esa har xillik bilan ular ortidan borishlari kerak. Jonli jamoat quvonchli natijadir. Bizning davrimizdagi ko'pgina jamoatlarda bo'lib turgan ekstremistik boshqaruv turlari jamoatni samarali bo'lishdan mahrum qiladi. Murabbiylik ochiqlik vaziyatiga va murabbiylar uchun erkinlikka muhtoj. Cho'pon ijodiy rejalarda harakat uchun bo'shliqqa ega bo'lishi kerak. Aziz do'stlar, tenglashgan boshqaruv turlarini o'rnatishga harakat qiling. O'shanda sizda shogirdlarni tarbiyalash imkoniyati paydo bo'ladi. Jamoat kursisida o'tirgan odamni Xudoning kalomidan ko'ra ko'proq televizionaning mahsuloti qiziqtiradi deb ta'riflanadi. Uning dunyo qarashi muqaddas kitobga asoslanmagan. U o'zini o'rab olgan madaniyatning shogirdi. Ommaviy axborot vositalarida burch haqida so'z yuritilganda axloqiy burchni nazarda tutishmasdan homilador bo'lishdan saqlanadigan vositalarni nazarda tutishadi. Homiladorlikni to'xtatish aslida bu ayolning huquqi. Jamoat kursida o'tirgan inson eshitganiga ishonmaydi va natijada masihiy birlashma axloqiy absolyutdan chetlashadi. Cho'ponni aytganlari madaniyatga zid keladi. Xudoning kalomi abraziv, aniq, ikki ma'nosiz, kerak paytda va kerakli joyda ishlatilganda silliqlaydigan qum qog'oz kabidir. Cho'pon bu jamoatning bosh ma'muri deb hisoblanadi. U tartibni nazorat qilib, jamoat mexanizmini yuritishi kerak. Boshqaruv va ma'murlik bir-biriga qattiq bog'langan bo'lgani uchun jamoat nohaqiy tasavvurlardan kelib chiqib, turli vaziyatlarda tez-tez cho'pon shaxsda ham ruhoniyni, ham bajaruvchi, boshqaruvchini ko'radi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.